1920-30 жылдары Совет бийлигинин кулакка тартуу коллективдештирүү саясатына нааразы болгон көтөрүлүш жана козголоңдор.
Данды эгинди тапшыруу планы коюлганда карапайым эл айласыдан өзүнүн малын сатып, эгин сатып алып планды толтурууга аргасыз болушкан. Бул экинчи себеби, биринчи себеби кулакка тартуу,
ырайымсыз жазалоо жана ата журтун таштап качкандар.
Эки жол менен катышкан экен. Бул биринчи жол менен качканда ошол жерден 200 адам атылган экен.
Бул окуялар канчалык иликтенген жана кесепети кандай болгон?
Мисалы, анализ дегенде ошол 30-жу жылдардагы түзөтүү лагерлеринин толуп калгандыгын көрсөк болот да. Фрунзедеги түзөтүү мекемеси 88% толгонун, Оштогу 116% толгонун, Караколдогу түрмөлөр мисалы 138% толгонун, Нарында 170%, Талас 115%.
Куугунтук курмандыктары подкастында тарыхчы окумушту Гүлзада Абдалиева. Подкасты мен Айбек Абдылдаев алып барам. Саламат беже.
Саламатсыздарбы.
Мына эгемендик жылдардан кийин кыргыз тарыхчылары ушул совет мезгилиндеги жаап жашылып келген бир катар фактыларды ачыкка чыгарып, тарыхтын актай барактарын толуктоого умтулуп келатат да. Анын ичинде мына ушул Нарындагы эки окуя, биринчиси 20-жы жылдын башындагы козголоң, экинчиси ошол окуядан 10 жылдан кийинки ат башыдагы 30-жу жылдагы көтөрүлүш. Алды менен ушул 1920-жы жылдагы Нарындагы совет бийлигине каршы козголоң тууралуу кандай даректүү маалыматтар бар жана ал окуя кандай болгон? Мына ушундан баштайлы.
Албетте, менин изилдөөм негизинен бул кыргыздардын Кытайга аргасыздан журт которушу камтылат. Бул журт которушу менин темам 1916 жылдан 1930 жылдарга чейинки мезгилди камтыйт. Бирок ошону менен эле кайрадан кайтып келиши 62 жылдарга чейин камтып жазылды да.
Демек ушул изилдөөлөрдү кылып жүрүп анан жанагыл окуяларды таап калган турбайсызбы?
Албетте, ал жер Нарын көтөрүлүшү деп аталат. 1920 жылы башталган. Бул 1920 жылы башталып, мунун негизги көтөрүлүштүн жетекчилери ошол мезгилдеги Нарын аймагындагы эмгектенген, мисалы Бондарев жана ошондой эле Кириановдор көтөрүлүштүн жетекчиси болгон. Ал эми жергиликтүү улуттардан бул Жалыл Абдрахманов деген инсан катышкан экен. Бондарев жана Жалыл Абдрахманов кийин булар Кытайга качып кетишкен да. Бул темага эмне үчүн кайрылып калдым? Анткени мен Кытайда кытайлык кыргыздардын арасында изилдөө жүргүзүп жүрүп, мага ушул эки ошол жергиликтүү калк айтып калышты. Мына бул жерде массалык ушул адамдардын өлүгү бар. Биз ушул жерге өтүп баратканда биз Куран окуп өтүп кетебиз депчи. Анан кайсы мезгилге таандык десем, ал айтты, бул Мөндүровтун көтөрүлүшүнө байланышкан деди да. Анан мына ушул экиндей 32 тарыхты чогултук да. Анан бияка келип изилдөөлөрдү жүргүзсөк, биздин совет мезгилинде деле бул көтөрүлүштөр изилденген. Мисалы, эң биринчи ушул тарыхчы Жаңгырчинов дагы өзүнүн кандидаттык ишин ушул Нарын көтөрүлүшү боюнча жазган экен да. Анан мына ошентип изилдеп жүрүп, биз көптөгөн архивтерге бардык бул 20-жы жылдагы көтөрүлүш боюнча. Анан эң жакшы архив бул Казакстанда Казакстандын биринчи президенти деген архив бар. Мына ушул архивте газетага, атайын ушул газетага чыгып, мына ушул эки көтөрүлүш жеңилгенден кийин Кыргызстанда 1000 киши жазага тартылып, башкача айтканда 1000 киши атылган экен. А бирок жалпы жеке эле Кыргызстан эмес, ушул Казакстан менен байланышып туруп жалпы 3000 киши жазага тартылган экен да бул көтөрүлүш. Демек, Нарын көтөрүлүш. Демек, бул көтөрүлүштө дагы абдан массалык өзүнүн ушу камтыгандыгын, массалык бир күч болгондугун байкасак болот да.
Масштабы чоң болгон.
Масштабы абдан чоң болгон. Бирок ошол эки Бондарев жана Жалыл Абдрахмановдор качып кетишкен, Кирянов болсо колго түшкөн экен. Бул Кызыл Үңкүр, ушу Нарынга бара жатканда Кызыл Үңкүр деген жер бар. Мына ошол жерден колго түшүп, аны Караколго түрмөгө камалган экен. Мына ошол биз Каракол архивтен, областтык архивтен ошол Кириановдун өзүнүн колго түшкөндөгү, жоопко тартылгандагы анын түшүндүрмө катындагы таптык да.
Нарын көтөрүлүшүнүн башында турган кишилер ушул Кирянов деп атабыз. Бул кызыл аскерде кызмат өтөгөн офицер деп жазып жүрүшөт. Бондаревди соодагер деп жүрөбүз. Ал эми Жалил Абдрахманов деген ким болгон?
бул Жалал Абдрахманов бул партиялык ошол нарындагы партиялык бир ишкер болгон экен. Ал эми Кирьянов болсо ошол совет бийлигинин азыркы бүгүнкү күндө билебиз Торук арттагы чек ара. Мына ушул эки чек аранын заставанын начальниги болгон. Мына ушул экинде кызматтарда турушкандагы алардын урандары мени таң калдырганы да алардын урандары ушул эркин соода, эркиндик, мына ушул экиндей талаптарды коюшкан. Анткени мен өзүм изилдөө жүргүзүп жүрүп, мына ушул эки Торук арт аркылуу эркин соода жабылган, совет бийлиги орногондон баштап жабыла башташкан. А демек элдин деген байланышы үзүлбөйт да. Мисалы ошол эки Кыргызстандын аймагында кыргыздар жана Кытайдагы кыргыздар байыркы мезгилден бери алар алакалашып келген, экономикалык жактан, маданий жактан байланышып келишкен. Совет бийлиги орногондон кийин чек аралар жабыла баштаган акырындап. Мына ошол экиндип алар көтөрүлүшкө чыгууга аргасыз болушкан. Анан Кирьянов 5 ноябрда өзүнүн жана чек арадагы аскерлери менен Нарынга келишкен дагы Нарынды басып алышкан. Ошентип басып алып туруп, алар андан ары келип кийинки багыттары бул Токмокту, андан кийин бул Борбордук шаарга келишмек да. Бирок алардын максаттары тилекке ашкан эмес. Токмокко келе жаткан жерден алардын баардык жерден кызыл армия өзүнүн аскерлерин жиберип, алар талкаланган. Бирок аларды Ивановкадагылар колдошкон, токмоктуктар колдошкон экен көтөрүлүшкө чыккандарды. Башкача айтканда бул масштабтуу. Демек жеке эле Кыргызстан эмес, жогоруда айтып өттүм, бул Казакстандагы, Алматыдагы, Верныйда абдан жакшы колдошкон.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Анан эми экинчи окуяга келсек да, мына ушул сиз өзүңүз да айтып калдыңыз, эл оозунда жана Ак Чубак көтөрүлүшү деген окуя.
Ак Чубак көтөрүлүшү же болбосо архивтик маалыматтарда Черик көтөрүлүшү деп айтылат да. Мен өзүм бала кезде ушул ат башылык болгондуктан биздин үйгө ушул аксакалдар келип ушул жашыруун ушул көтөрүлүш жөнүндө кеп кылышар эле, Кытайга качкандыгы жөнүндө. Анан кийин мен өзүм студент болуп калганда тарых факультетин мен ойлодум бул 1916 жылы качкан экен деп. Анткени биздин өзүңүз билесиз, биздин тарыхта бул көтөрүлүштөр, башкача айтканда совет доорундагы көтөрүлүштөр Кыргызстан тарыхында деги эле бул маалымат жок. Үсүл кесил гана бир эки гана сүйлөм менен айтылат да бүгүнкү күндө дагы. Анан бул көтөрүлүштүн максаты өзүңүз белгилеп кеттиңиз сурооңузда. Негизинен бул коллективизация мезгилинде башталган бул көтөрүлүш. Бул кулакка тартуу саясаты болгон биринчиден. Мына ушул эки кулакка тартуу саясаттын негизинде экинчиден бул пландан планы болгон да. План. Мына ушул эки өзүңүз ойлоп көрүңүз. Ат башы эң катаал, мисалы катаал жерде болгондуктан ал жерде эгин дагы бышпайт да. Анан бирок ошого карабастан эгин планы эң жогору коюлган. Мисалы арпа араң өскөн жерге мына ушул эки данды, эгинди тапшыруу планы коюлганда эл, карапайым эл айласыздан өзүнүн малын сатып, эгин сатып алып планды толтурууга аргасыз болушкан. Бул экинчи себеби да. Биринчи себеби кулакка тартуу, экинчи себеби анан бул көтөрүлүштүн эң бир дагы бир нерсеси баса белгилеп кетишибиз керек, казалчы Казыбек Мамбетимин дагы мына ушул көтөрүлүшкө активдүү бирден бир катышуучулары болгон. Көтөрүлүштүн жетекчилери боюнча дагы бүгүнкү күндө архивтик маалыматтарды издеп таптым. Мисалы Абдылда Жаанбаев, Кулчун Умралиев, Сүйүндүк Турсун деп басмачылар жөнүндө мындай учкай гана айтылып кеткен да, мына ушул эки адамдар көтөрүлүштүн жетекчиси болгон. Булар ушул эки Кытайга качууга аргасыз болушкан. Элдер биринчи өзүнүн мүдөөсүн жөн гана тынч митинг менен айтууну көздөшкөн да. Бирок ошол эки ат башыга бара жатканда аларды замбирек менен, пулемет менен тосуп алышкан кызыл армия. Анан элдер аргасыздан анан качууга аргасыз болушкан. Эки жол менен качышкан экен. Бул биринчи жол менен качканда ошол жерден 200 адам атылган экен. 200 адам атылып, анан бул кийин ал адам тирүү калган. Ошол жерде 9 жаштагы Курман Акун деген бала 9 жашта болгон экен. Жалгыз ошол бала аман калган. Анткени эмне болуп, атасы бекем кучактаган, баягы Кытайга качып баратканда артынан кызыл армия кубалап атат да. Анан атасы бекем кучактап калганда, баягы элдердин баардыгы атылганда, анан тиги бала эс болуп калган экен да. Ошол кезде 9 жашта болгон Курман Акун. Ал окуяларды ошол кийин биздин айылдагы ошол тарых тарыхчылардан ошо топтодум да ооз эки материалдарды. Бул боюнча абдан көп ооз эки тарыхтарды топтодум. Анын ичинен ошо Мүсүралы деген ошо кезде 16 жашта болгон экен. Анан Кытайга бул Сүйүндүк Турсундар менен качкандагы анан ошол кызыл армия кубалаганда аскадан секирген да, 16 жаштагы бала секиргенде анан асканын учу бир көзүнө тийген экен да. Бир көзүнө тийип, анан кийин бир көзүнөн бир көзүнө өтүп Кытайда ошол жерде түрмөдө 10 жылдан ашык отурган экен. Анан ал уже азиз болуп көзү көрбөй калгандан кийин анан бияка жиберишкен экен өзүнүн мекенине. Бияка келгенде дагы сөзсүз түрдө суракка алынган, анан суракка алынып өзү жанагынтип көзүнөн жабыркап калган. Андыктан эми бул эч кандай коомго деле эч кандай коркунучу жок экен деп аны өзүнүн мекенине кое беришкен да. Анан ошентип өзү көзү көрбөй калып ошо комузу менен ырдап өткөн экен да. Мен ушул эки окуяларды элге жеткиришим керек деп ырдап жүргөн экен. Мына ушул экиндей тагдырлар
абдан оор трагедиялуу окуя экен. Бирок анан жана башында айтып кетпедиңизби, Кытайга барганда ошол жактагы биздин боордоштор куран окуйт экен, массалык көмүлгөн жери бар экен депчи. Демек буларды жазалоочу отряд ошол Кытайдын чек арасына барып кырып атабы?
Бул мен ал айтып кеткеним, биринчи бул 1920 жылдагы нарын көтөрүлүшүнө, мына ошол Бондарев болуп катышып атышпайбы, мына ошол окуясына. Ал эми бул көтөрүлүштөгүлөр дагы сөзсүз түрдө ошол Кытайдын аймагынан да кубалашкан. Кытайдын аймагынан, мисалы Казбек казалчылар ошо Кытайдын аймагынан кармап келген. Бул айылдарга абдан көп барып изилдөө жүргүздүм. Ошол Кытайда улуттук айылдар бар да. Жети улуттук айыл бар. Мына ошол эки жети улуттук айылда 1916 жылдан ушул 30 жылдарга чейин качкындар ошол айылдарга топтолушканда, анан Казбек казалчы, Кулчу Мумуралиев, Абдылда Жаанбаевтер булар ошол Кытайдан, Кашкардан мына ошол эки жерге барууга аракетте, Көктөрөккө барууга
өзүнчө отурушкан экен да булар,
э? Алар анткени качкындардын тобу ошол жерде болуп атпайбы? Анан ошентип алар баягы өздөрүнүн жакындары мүмкүн ошол жердеби деп, ал Кашкардан Көктөрөккө бара жаткан жерден анан кызыл аскерлер буларды ошол куугун тыкылып Кытайдын жергесине, Кыргызстан эмес, Кытайдын жергесине анан Казбек казалчыларды, анын аялын, Кулчу Мумуралиевдин аялын, ошондой эле Абдылда Жаанбаевдин токолу болгон экен ошол кезде. Ажар Кайчиева деп, бирок өзүнүн фамилиясы Курманалиева болгон экен. Анан кийин ага дагы куугунтук болгондуктан өзүнүн фамилиясын өзгөртүүгө, Кайчы деп, ушу кесип кетсинчи, мени куугунтук кылбасынчы деп, анан алардын ошол Кытайдан кармап келип кара колдун түрмөсүнө камаган да.
Кыргыздар өтүп баргандан кийин ал жакта туруктуу калып калышты да жана көтөрүлүш жетектеген кишилер. Азыр барбы урпактары?
Урпактары бар. Биз ошо изилдөө жүргүзүп, абдан көп изилдөөлөрдү жүргүздүк бул боюнча. Мына ошол 1916 жылдагы көтөрүлүштө кайсы жерде калып калгандыгын тактоо, экинчи жана 1920 жылдагы көтөрүлүштөр, андан кийин коллективизация мезгилинде 1930 жылдагы көтөрүлүш. Албетте урпактары бар. Бүгүнкү күндө мисалы биз ушул экспедиция жүргүзгөндө абдан көп маалыматтарды айтып беришти да. Биз андан ооз эки тарыхты жана кайсы айылдарда жайгашкандыгын тактап келдик.
Ушул үч окуяда сиз айтып аткан 16 жылда болгондо үч окуяда жер оодарып качкандар кийин кайтып, канчасы кайтып келди, канчасы биротоло ошол жакта калып калды деген изилдөөбүз барбы?
Албетте бул боюнча изилдөөлөрдү жүргүздүк. Мисалы ошол Көктөрөк айылында бүгүнкү күндө 10,000 кыргыз жашайт да. Көктөрөк улуттук айылы деп атайын статус алган. Бирок ал айылда байыркы мезгилден эле жашаган кыргыздар бар. Анан жанагындай ар кайсыз журт которунун негизинде барып калыптанып калган кыргыздар. Мына ошондуктан ал жерде бир 50% ар кайсы журт котору. Ал эми боз дөң, мисалы Ак суу жана Үч Турпанда боз дөң, Жаман суу деген улуттук айылдар бар да. Мына бул боз дөң жана Жаман суу айылдарында 80-90% мына ушул эки ар кайсыз журт которунун негизинде барып калгандар да. Анан ушул эки боз дөңгө барууга мүмкүнчүлүк албадык, анткени ал чек арага жакын болгондуктан биз ал айыл жылга бара албадык. Бирок ошого карабай биз ал жерде санжыра жаскан адамдарды менен байланыштык да, чакырып келип ошол артышта байланыштык. Алардын айтуусу боюнча бизге белгисиз болгон Мансур Мамбеталиев деген адам жөнүндө абдан көп оозэки маалыматтар жана санжырада айтылат экен да. Анан ал кишини издеп эмне үчүн биздин архивде жок деп, биздин борбордук архивде ал кишинин ушул басмачы деп Кытайдан өлтүрүп келген бир гана фотосун таптык. Башкача айтканда өлүп жаткан фотосу да. Анан мен ушулек эмне үчүн ушул фотодон башка материал жок деп издеп жүрүп, биз ушул борбордук архивден таппаган материалды ушул Караколдо, Ысык Көлдөгү борбордук архивде мына ушулеки Мансур Мамбеталиев жөнүндө материалдарды таптык.
Алда демек ошол ат башыдан болуп атабы?
Жок, жок, ал көлдөн болуп атат да. Бул жерде дагы Чолок деген көтөрүлүш болгон экен. Эмне үчүн Чолок деп? Бул Темировкада болгон бул
көтөрүлүш. Көлдүн аймагында,
э? Көлдүн аймагында абдан көп көтөрүлүштөр болгон. Балыкчыда болгон, Барскоондо болгон.
Ошол совет мезгилинде эле да, 30-жылдын жылдары.
Бул 32-жылкы жыл болуп атат да. Анан ошол Мансур Мамбеталиев жөнүндө абдан көп маалыматтар табылды. Анан ушул Чолок көтөрүлүшү жөнүндө да айтып кетсем, эмне үчүн Чолок көтөрүлүшү деп? Анткени бул кыска убакытта басылып калгандыктан, бул эки көлдүн эки тарабы чыкмак экен. Күнгөй жана Тескей тарабы. Анан бизди таң калдырганы дагы бул көтөрүлүштө атайын бир символ беришкен экен да, от жагылмак экен. Тиги көлдүн тиги тарабына от жагылып, ошол от жагылганда эки тарап чогуу чыгышмак экен да. Анан бирок
бул кайсы жылга туура келет?
32 жылда, 1932 жылы. Анан баягы эки көтөрүлүшкө чыга тургандар күтүп жатышат да, баягы көтөрүл символду күтүп жатышса, баягы малчылар билбей эле от жагышат экен. Григорьевкадагы ошо Чолок көтөрүлүшү Темировка Григорьевкадан чыкканда, анан алар көтөрүлүшкө чыгып алат дагы, тиги тарап чыкпай калат, ошентип көтөрүлүш тез аранын ичинде басылат да.
Тездик менен
басылып, анан бул Чолок көтөрүлүшүнүн катышуучулары боюнча дагы архивдик маалыматтар табылды. Алардын жетекчилери келип туруп кампага камашат экен, бир 100 кишини камайт да. Анан камаганда анан ошол жерден сүйлөшүп, азыр баарыбыз биз ушул эки жазага тартылып калышыбыз ыктымал, андан көрө бир 10 баягы тың чыкма жигиттер айтат экен да, биз моюн калалы, биз көтөрүлүштү баштаганбыз деп, анан ошол жерден моюн калышып, алар кийин Карлака жана Карагандада лагерь барго, түзөтүү лагерине 10 жылга айдалышкан экен да. Бул боюнча дагы абдан көп маалыматтар бар. Анан айрымдары Кытайга качып кетишкен да.
Ошол эле көлдүн айланасынан.
Мисалы Барскоон жана Мансур Мамбеталиевди айтып атпаймынбы, бул Барскоондук да. Мансур Мамбеталиев Кытайга качып, анан ошол Кытайдан өлтүрүлгөн алчы. Анан жана фотосу, тастыкталган фото бүгүнкү күндө биздин борбордук архивде турат да.
Балким ушул совет бийлигинин кене каршы чыккан көтөрүлүштөр тууралуу өзүнчө бир масштабтуу изилдөө керекпи, кандай ойлойсуз?
Албетте, масштабтуу изилдөө керек. Бул боюнча мен өзүмдүн ушул илимий ишимди жазып аяктадым. Бирок меники 1916 жылдан 34 жылга чейин. Анан келечекте ойлоп атабыз, ушул бир китеп кылып жазсак, совет доорундагы козголоңдор. Анткени бул козголоңдор, айрым козголоңдорду биз дагы эле болсо тактай элекпиз да. Мисалы ошол эле базар коргондогу, Сузактагы көтөрүлүштөр, ал жерде эле мисалы 18 ашык талаптар коюлган экен да. Мисалы базар коргондо, ошондой эле Сузактагы. Анан мени таң калтырганы, бул борбордук архивден дагы материалдар таптык, ошол Кытайга качкан, ошол Сузак жана базар коргон жана ошондой эле Алайдагы Кытайга качкандардын туугандары ошол НКВД тарабынан ар бир тизмеге алынган экен. Кимдин тууганы Кытайга качып кеткен, кимдин тууганы Кытайдын кайсыл аймагында жашайт жана кимдер качкан, бул жерде кимдер жашайт, мына ушул экиндей архивдик материалды таап алып мен абдан таң калдырды да. Биз ошол мезгилди карап көрсөк, баягы архивди карап көрүп, мисалы анализ дегенде ошол 30-жу жылдардагы түзөтүү лагерлеринин толуп калгандыгын көрсөк болот да. Эгерде мен ушул алган эмес процент менен айтып көрсөм, абдан таң калыштуу проценттерге дал келдик да. Мисалы ошол Фрунзедеги түзөтүү мекемеси башкача айтканда 88% толгонун, Оштогу 116% толгонун, Кара Колдогу түрмөлөр мисалы 138% толгонун, Нарында 170%, Талас 115% жана Жалал Абад 165% толгондугун көрөт.
Ошол окуялар болгон учурда.
Ушул окуялар болгондугу. Анткени биз анализ дегенде мына ошол эки кээ бир адамдар бейкүнөө эле мисалы ошол көтөрүлүшкө катыштыгы бар деп эле камалып кетип атат да. Анан дагы бир материалды айтсам болот, ушул архивде мени абдан таң калдырган бир материал дал келди. Мисалы ошол Чолок көтөрүлүшүнө катышкан Багышбеков Мамытбек жана Бекболотов Мамыт. Ушул эки адам жөнүндө ушул Чолок көтөрүлүшүнүн жетекчиси деп айтылат дагы. Анан булар 34 жашта гана адамдар болгон экен да. Түрмөгө түшкөндө аларды сөзсүз түрдө ден соолугу текшерилген. Мисалы ошол медициналык кароодон өткөн да. Өткөндө алар түрмөгө түшүп атканда ден соолугу чың болгон. Ал эми 6 айдан кийинки эгерде медициналык ошол карточкасын карасам, мисалы ошол эле кимдики Багышбеков Мамыттуку, жүрөгү ооруган, ревматизм, мына ушул экиндей оорулар.
Демек кыйноо кабылган, аябай оор шартта кармалган.
Оор шарттагы. Андан кийин дагы бир маалыматты көрдүк. Ошол Кара Колдогу түрмөнүн эң ушул экиндей оор шартта болгондугун, ал эмес кызыл аскерлер ошо алардын жанагы эшиктерин ок менен аткылагандыгын, ок менен атып ойногондугу жөнүндө комиссия келип текшерилип, бул мындай болгон эмес деп чечим чыкканда, демек биз мен аны айта албайм, демек болгонбу, болбогонбу. Бирок ошол эки отурган адамдар кат менен жогорку инстанцияларга кат менен кайрылышып өздөрү арыз жазышкан. Анан ошол комиссиянын чечими андай болгон эмес деп чечим чыгарган да. Жыйынтык чыгарсак болот, ошол кармоо өтө оор жагдайда болгондугун мен баса белгилеп айта алам да.
Мына сиз архивтерди дагы, анан ошол окуялардын мындай эс тутумунда калган кишилер менен да көп жолугупсуз да. Жазалоо канчалык болгон, ошол жөнүндө маалыматтар барбы? Канча киши атылган, мисалы канчасы сүргүнгө айдалган?
Ак Чубак көтөрүлүшү боюнча,
ошол кийинки эле 31-жылдагы көтөрүлүш.
Ак Чубак көтөрүлүшү боюнча негизи 8 киши атууга кеткен экен. Анын ичинде Казыбек Мамбетеминовду дагы алгачкы рет аны ошол жогорку жаза берилген, бирок кийин ал 10 жылга алмашылган да. Мына ушул экинде бизге ушул эки колубузга тийген маалымат боюнча, демек мына ушул экинчи адам атылган. Биз билбеген материалдар абдан көп, такталбаган абдан көп маалыматтар бар да. Мисалы ошол комиссия кандай түзүлгөн? Бир врач, бир ошол жердеги мисалы түзөтүү лагери дейбизби, же болбосо жаза аткаруу бир жайы дейбизби, ошонун башчысы, анан ошол ата турган бир адам, 3 адам же 5 адамдан комиссия түзүлгөн дагы. Анан айрым жерде архивде айтылат, ошол мисалы жергиликтүү жердин келип барып эле ошол НКВДнынбы же ОГПнунбу ошол кеңсесинен эле мындай эле бир 100 чакырым жерге атылып көмүлдү деген да маалыматтар бар да.
Бул эми ошол окуя басылгандан кийин жазага тартылгандарды аткандарга да. Анан окуя учурунда кандай жоготуулар болгонун билбейбиз э.
Ал боюнча мен эми болгон маалыматтар боюнча топтодум да. Мисалы ат башыдагы ушул көтөрүлүштөн кийин 112 адам, мисалы 112 адамга өтө жогорку жаза берилген экен. Анын ичинде 10 жылга деп белгилейт жана ошондой эле 5 жылга деп белгилейт,
сүргүнгө айдалып атат да булар,
сүргүнгө 3 жылга деп белгилейт. Анан дагы белгилеп айтсам болот, менин өзүмдүн таятамды биз көп жыл издедик да. Мына ушул эки 32-жылы 31-жылы көтөрүлүшкө катыштыгы бар деп 32-жылы атылган да. Анан кийин гана мына жакында эле ушул 1 жыл мурун табылды. Биздин ушул эки материалдар, бул КГБнын архивтери материалдар жарыкка чыккандан кийин ушул Мамбетов Мады ушул 1938-жылы атылды деп.
Анан демек таятаңыз дагы ошол Ак Чубак көтөрүлүшүнө катышып
атат. Катышкан да, менин өзүм таятам. Анан келечекте мына ушул экиндей бир архивтер ачылса, бизге архивтер мисалы Борбордук архивтер жана ошондой эле биз Казакстандын, Россиянын архивтерине жана ошондой эле Өзбекстандын архивтерине барып иштейбиз. Бирок негизги материалдар бүгүнкү биздин мурунку КГБнын архивтеринде турат да. Анан бизге тарыхчыларга дагы баса белгилеп ойлоп айткым келет. Бизге ушул ачып берсе архивде мүмкүн мындан дагы көптөгөн ошол көтөрүлүштөр, адамдардын тагдыры дагы биз ушул тарыхка тастыктап, тарых деген эмне? Бул келечектен сабак алуу үчүн жазылат. Анан келечектен сабак алуу үчүн биз ошол архивдер толук колубузда болсо, мындан ары дагы кеңири изилдөөлөр жүргүзөлөт беле деген ойду айтып кетмекчимин да.
Мына кеп арасында ошо Казыбек Казалчы жөнүндө көп айтып атабыз да. Ушу Казыбек Мамытемин уулу 2 жыл мурун гана жогорку сот тарабынан акталды да, жана канча жылдыгы белгиленердин алдында гана. Жанан ал киши ушул кантип аралашып калыптыр ошол окуяларгачы?
Албетте, абдан жакшы суроо да. Казыбек Мамбетеминов кулакка тартылып Оренбургка, бул атасы менен үй бүлөсү менен булар кулакка тартылышып Оренбургта жашап калышкан. Анан Оренбургта жашап, мына ошол жерде көптөгөн бүгүнкү күндө биздин борбордук архивде ушул Калининге чейин арыз менен кайрылышып, анан ошол архивде дагы ушул Казыбек Мамбетеминовдун дагы колу менен коюлган дагы ушул арыздар бар да. Биз ушул туура эмес айдалдык. Менин атам эгерде мисалы манап боло турган болсо, мен эмне үчүн жазасыз эле жөн жөндөрдөн мен ушинтип кулакка тартылдым. Анын чарбасында көрсөтүп, мисалы чарбасында баланча уй, баланча кой болсо, а мен эгерде чарбамда анчалык мисалы мал жандык болбосо да мен туура эмес айдалдым деген арыздар жазылат да. Анан кийин аларга уруксат берилип кайрадан Кыргызстанга келген да. Кайтып келет. Кайтып келип, Акталада өзүнүн кайындарын жакта турат дагы. Анан ошол кезде кайрадан өзүнүн баагы кичи мекенине Ат Башыга келгенде, анан ушул көтөрүлүшкө уже даярдыктар болуп калган болот да. Бирок ошол жерден Казыбек Казалчыга айтышкан экен: Ат Башы тынч эмес, сиз барбай туруңуз, Акталада туруп туруңуз десе, мүмкүн ушу кичи мекенине сагынуу болгонбу, анан ошол Ат Башыга кайтып келет да. Анан кайтып келгенден кийин өз көзү менен көрүп, жанагы рекиндей болуп аткан окуялар жөнүндө, анан ырларында дагы ушул көтөрүлүш жөнүндө эң жакшы ушул Кытайга качуу жөнүндө дагы ырлары бар да. Анан аны да биз илимий изилдөөбүзгө колдондук. Анткени ушул Казыбек Казалчы ушул түздөн түз көтөрүлүштүн катышуучусу болуп, ошол ырларында эгерде биз оозэки тарыхты чогултуп атсак, биз үчүнчү поколениядан чогултуп атабыз да. А Казыбек Казалчы өз көзү менен көрүп ырларында жазып кетип атат да. Анан ошо Кытайга кандай качкандыгын, анан үркүндөн кийин үркүн деп жазып атат. Үркүндөн кийин үркүн деп. Анан биз кытайлык кыргыздарга барганда, алар качан келдиңиз десе, алар айтат кайсы үркүндө деп айтышат да. Анан биз таң калдык, бизде Кыргызстанда бир гана 1916 үркүндү айтабыз. Анан ал жерде кайра сизге суроо берет экен, кайсы үркүн деп. Анан Казыбек Казалчы ошону жазып атат: үркүндөн кийинки үркүн деп. Ал жерде улуу үркүн, орто үркүн, анан кичүү үркүн деп айтылат да.
Орто үркүн дегени жанагы 20-нчы жылдарда
нарындагы Бондуревдин Мөндүрөв деп, алар Мөндүрөв деп аташат да, Бондуревко байланышкан көтөрүш. Ал эми үчүнчү үркүн, кичүү үркүн деп, бул коллективизацияга байланышкан. Анан муну тастыктап кийин Казыбек Казалчы да өзүнүн ырларында үркүндөн кийин биз үркүнгө каштык, боз үйлөр ушинтип чечилбей калды, биз Кытайга качтык. Анан Кытайга кыйналып баргандагысын, ал жердеги Кытайдагы кыргыздар менен байланышын, оор абалын мына биз ошол Казыбек Казалчынын ырларынан да таба алабыз. Анан советтик системаны, советтик деген ушулбу деп абдан мындай өзү ушул эки советтик системаны жазат да, ушул эки туура эмес жолго бараткандыгын, карапайым калк абдан кыйналып аткандыгын ырларында таасин таамай чагылдырат.
Эми жана бир суроо менен эми толуктап коюшубуз керек болуп атат. Эмне үчүн көтөрүлүш ушундай аталды экен? Эмне үчүн ак чубак, эмне үчүн чейрик деп аталды экен депчи?
Албетте, Казыбек Казалчы дагы ушул ак чубак уруусунан болгон, чейрик уруусунан. Анан ошондуктан негизинен бул көтөрүлүшкө чейрик уруусу катышкан да. Ошол чейрик уруусунун ичинен дагы ак чубак ошол уруусунун ичинен бөлүнүп кетет. Ошол ак чубак уругу катышкан. Анан ошондуктан элдин оосунда бул көтөрүлүш ак чубак көтөрүлүш деп сакталып калган. Ал эми партиялык документтерде, архивдик документтерде чейрик көтөрүлүшү деген ат менен белгилүү да.
Урматтуу угарман, Куугунтук курмандыктары подкастында совет мезгилиндеги көтөрүлүш жана козголоңдор, ырайымсыз жазалоо жана ата журтун таштап качкандар тууралуу тарыхчы окумушту Гүлзада Абдалиева менен маек курдук. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып бардым. Биздин подкасттарды Google, Apple платформаларынан, YouTube-дагы баракчабыздан жана сайтыбыздан угаласыздар.